السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, hafizanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan agama yang kita anut seperti terangnya siang ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan ajaran-ajaran Islam sebagai ajaran yang tersempurna untuk menuntun kehidupan manusia dan untuk mengarahkan kepada mereka jati diri dan kesuksesan. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, begitu juga kepada para sahabat dan atba' mereka dengan baik sampai hari berbangkit. Saudara-saudara dan kaum muslimin dan muslimat, hafizanillahu wa iyyakum. Pembahasan kita pada siang ini yaitu propaganda sesat terhadap wanita muslimat. Sengaja judul ini saya angkat kembali ke permukaan tidak lain dan tidak bukan semakin tajamnya pena-pena mereka-mereka yang ada dalam hati mereka penyakit terhadap kaum muslimin. Semakin besar dan semakin canggih alat-alat yang dijadikan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak orang-orang yang dikatakan atau dijadikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam pendidik generasi. Semakin gencar tulisan-tulisan yang dituliskan terhadap memperburuk jati diri wanita-wanita yang konsisten dengan agama mereka dan istiqamah terhadap ajaran Nabi mereka, sehingga selalu terulang kejadian-kejadian yang menyakitkan hati orang-orang mukminin, meneteskan air mata mendengar bermacam-macam tudingan terhadap sebagian kelompok wanita-wanita yang sadar dari tenggelapan ketika mereka ingin berubah haluan dari perangkap syaitan. Datang panah-panah iblis merusak harga diri, merusak cara hidup, dan merusak angan-angan dan cita-cita mereka setiap saat dan setiap keadaan. Selalu kita dapatkan bahwasanya salah satu jenis daripada anak Adam ini yang ingin untuk kembali kepada syariat Nabi mereka selalu diberikan bermacam-macam tuduhan, sampai-sampai atau yang sangat disayangkan sekali, sebagian tuduhan ini dikeluarkan oleh mereka-mereka yang tidak kenal terhadap agama. Mungkin pada zaman kita hidup ini apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam hampir-hampir tidak terbayangkan oleh kita. Sebab kita hidup di antara mayoritas kaum muslimin yang terbesar di seluruh dunia adalah Indonesia. Berarti wanita muslimah yang terbanyak adalah Indonesia. Tetapi yang kita dapatkan, apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya kebanyakan wanita-wanita muslimah ini adalah atau boleh dikatakan hampir mendekati apa yang hampir atau tidak pernah diperhatikan dan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau. Kalau di zaman Rasul alaihi salatu wasallam hampir tidak dijumpai seorang wanita pun yang beridentitaskan muslimah kecuali mereka itu adalah mutahajjibah, orang-orang yang menutup aurat, aurat badan dan aurat lingkungan mereka. Tetapi pada zaman kita hidup, hampir-hampir tidak kita dapatkan dimanapun tempat kecuali mereka-mereka yang mengatakan pencinta Aisyah radhiyallahu anha atau pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dapatkan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mendirikan acara-acara maulidan dan sebagainya. Kita dapatkan sosok mereka sangat bertentangan sekali dengan sosok orang yang mereka kagumi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kebanyakan wanita-wanita muslimah ini atau saudari-saudari kita ini bisa terjerumus seperti ini? Bahkan mereka menjadikan hal ini adalah hal yang sangat wajar. Ketika kita melihat janji-janji Rasul alaihi salatu wassalam, pergi kita ke pasar, pergi kita ke mall, pergi kita ke kantor-kantor, dimanapun di situ ada kehidupan, kita dapatkan wanita muslimah hampir-hampir tidak bisa kita bedakan dengan wanita kafirah. Kok bisa terjadi? Dari mana asal kesalahan ini? Kapan mulainya? Apakah terjadinya hal seperti ini begitu saja, atau ada tangan-tangan kotor yang telah berupaya untuk merusak mereka-mereka ini? Al-jawab, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Bahwasanya orang Yahud dan orang Nasara, orang Kristen, tidak akan pernah mereka itu merasa redha sampai kita itu mengikuti cara-cara beragama mereka. Ketika dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang masyhur, yang mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli an-nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukht al-ma'ila la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Kelompok yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penduduk neraka, yaitu wanita kasiat. Dikatakan oleh ulama kasiat, yaitu mereka itu berpakaian tetapi pakaian itu tipis, Pakaian yang dikenakan oleh wanita-wanita pengikut Rasul ini atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apabila kita dapatkan atau kita tanya wanita-wanita muslimah, rata-rata mereka mengatakan mencintai Rasul. Cinta. Makanya mereka mengadakan acara-acara maulid, hari-hari besar. Mereka adakan. Tetapi kenapa mereka ini malah, atau orang-orang seperti ini dijadikan atau termasuk kepada janji atau apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Lam arahuma. Dua kelompok yang Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah melihat contoh yang ada pada zaman beliau. Di antaranya adalah wanita kasiat yang mereka itu berpakaian. Ariyat, mereka itu hakikatnya telanjang karena sudah mencetak seluruh bentuk badan mereka. Pergi ke masjid seperti itu. Lebih lagi di luar masjid. Nah, ma'ilatun mumilat, lenggok seperti atau di atas kepala mereka ada seperti pun unta. La yadkhulnal jannah wa la yajirna rihaha. Sekarang ikhwan, kalau sempat hadis ini tidak sampai kepada kita, tidak akan terbayang oleh kita sampai mana rusaknya kaum muslimah ini. Tidak akan pernah terbayang oleh kita. Tetapi ketika hadis ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tidak lain dan tidak bukan pandangan kita tertuju kepada saudari-saudari kita yang beridentitaskan kepada keislaman, tetapi mereka ini tidak memakai hijab. Tetapi yang jadi masalah penting kita ini, apakah hal ini terjadi begitu saja? Di sini perlu saya dudukkan sebuah permasalahan yang jarang daripada kaum muslimin yang menyadarinya, yaitu perubahan selalu terjadi dalam keadaan sebentar saja. Sering perubahan kepada keburukan itu terjadi hanya dalam beberapa saat, hanya dalam satu generasi atau dua generasi. Kemudian generasi yang hidup dalam kesesatan tadi merasa bahwasanya mereka ini berada dalam kebenaran. Sering seperti itu. Makanya dalam salah satu bab dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ini merupakan salah satu hadis Rasul alaihi salatu wasalam dan ditafsirkan oleh sebagian sahabi yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang mana lafaz hadisnya la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang satu masa kecuali apa yang akan datang sesudahnya lebih buruk daripada apa yang ada sebelumnya. Jadi pergantian generasi selalu generasi yang datang di belakang lebih buruk daripada yang datang sebelumnya. Nah, perlu kita ingat, meskipun sangat masyhur sekali, atau apabila kaum muslimin membuka kembali kepada Quran mereka atau kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada syak bahwasanya mereka ini sebenarnya mempunyai satu metode yang tidak boleh mereka tinggalkan. Tetapi sangat sayang sekali, seperti dikatakan oleh iblis alaihi la'natullah, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kata iblis, demi Allah yang engkau telah sesatkan saya, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, saya akan duduk di atas jalanmu yang lurus, alias dia itu akan menjadi orang yang selalu mengawasi manusia yang ingin kepada kebenaran, tidak pernah yang ngantuk, tidak pernah menerima sogokan di dalam menyesatkan manusia, bekerja siang dan malam dia dan pasukan-pasukan. Nah, ketika hijab ini dikenal oleh kaum muslimin semenjak agama ini dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga dijadikan perbedaan antara muslimah dengan tidak, tetapi datang kita hidup di zaman ini, hampir yang diketahui oleh kaum muslimin zaman itu tidak diketahui oleh mayoritas kaum muslimah pada zaman kita. Pergi kita ke perkampungan, kita pergi ke perkotaan, sama persis, sama saja model berpakaiannya kaum muslimah, sama saja model pergaulan mereka. Hampir-hampir kita tidak bisa membedakan kalaulah seandainya dia itu tidak melakukan sholat lima waktu. Gak ada bedanya. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat disyukuri oleh syaitan dan iblis. Apakah pakaian-pakaian model yang dipakai oleh kaum wanita muslimah yang kita lihat zaman kita ini lagi ngetren, itu sudah terjadi sekian ratus tahun sebelum ini? Saya jawab tidak. Kita lihat sebagian saudari kita keluar rumah, hampir tidak pernah terpikir oleh mereka bahwasanya sekarang mereka ini sudah masuk ke dalam perangkap syaitan dan musuh-musuh Islam. Tidak pernah terpikir. Tapi saya sholat, tapi saya zakat. Bahkan terkadang kita dapatkan, khususnya kepada sebagian saudara-saudara kita yang bekerja di pasar atau di kedai-kedai, sempat ada salah seorang istri kita yang pakai hijab, pakai jilbab besar, sebagian pakai cadar. Kita dapatkan ibu-ibu lagi berisik di pasar-pasar atau di kedai atau di suatu perumahan. Katanya itu ada ajaran baru tuh, selemurni. Yang bicara siapa? Seorang ibu, lengan terbuka, kadang-kadang paha terlihat, tidak sedikit pun menunjukkan identitas muslimah. Orang yang sebenarnya berada dalam keadaan ini bisa dia itu mengatakan si fulan sesat. Kalaulah seandainya seorang berjilbab mengatakan seorang berjilbab lain sesat, itu mungkin kita bisa perhitungkan dan bicarakan. Tapi sekarang tidak. Yang jelas-jelas dalam maksiat mengatakan yang dalam ketaatan itu adalah sesat. Dan ini pola yang hampir-hampir ada dalam masyarakat awam, masyarakat umum. Gak pernah terpikir oleh mereka bahwasanya pakaian mereka yang mereka pakai waktu itu menyisihi syariat mereka, bahwasanya mereka itu dalam kesesatan. Gak pernah terpikir. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Dan kapan ini terjadi? Di dalam kitab ini, yaitu kitab yang berjudul Ma'rakatul Hijab Was-Sufur, yaitu peperangan antara hijab dan pencampakan hijab, sengaja pengarang kitab ini membawa kita kepada alam atau awal pertama munculnya peperangan hal ini. Siapa dedengkot-dedengkot yang membawa perkara ini pada zaman mereka, sehingga sekian tahun setelah mereka berhasil dan sangat berhasil sekali mereka mengupayakan apa yang mereka cita-citakan. Apabila kita bercerita tentang masalah propaganda sesat yang merusak wanita muslimah ini, maka kita tidak bisa lepas dari sosok seorang pria, anak Adam, yang lahir di kota Mesir, yang bernama Qasim Amin. Qasim Amin dialah yang terkenal pada tahun sekitar atau wafat pada tahun 1907 miladiah, perkiraan seperti itu, atau sebelum terjadinya perang dunia pertama dan kedua. dialah orang yang pertama sekali berhasil untuk menghancurkan hijab di negeri Mesir. Yang mana negeri Mesir dikatakan oleh ulama pada zaman itu, apabila rusak Mesir maka tidak ada lagi tempat yang baik. Sebab Mesir masa itu adalah tempat ulama. Kita dapatkan di Mesir Ibn Hajar al-Asqalani, kita dapatkan ratusan dan ribuan ulama di Mesir. Perusaknya tidak lain adalah yaitu Qasim Amin. Dan ini pun mempunyai sejarah. Qasim Amin ini adalah salah seorang yang keluar daripada utusan atau sebagian orang yang lahir setelah generasi pertama merusak kaum muslimin, yaitu ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang wali kota yang ditunjuk oleh pemerintah Turki Utsmani di Mesir yang bernama Muhammad Ali Basha. Muhammad Ali Basha masyhur, dia itu adalah salah seorang yang menghancurkan dakwah salaf di Jaziratul Arab dan membunuh cucu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Jadi salah seorang, jadi karena dia itu ingin untuk memajukan penduduknya, diutus utusan ke Perancis, istilahnya untuk studi banding. Diletakkan mereka ini sekitar 4 atau 5 tahun di sana. Salah seorang pimpinan rombongan ketika pulang, yang ketika perginya dia penuh dengan keimanan, ketika pulang sudah sangat kagum dengan apa yang dihasilkan oleh orang-orang Perancis dan wanita-wanita Perancis pada masa itu. Karena waktu itu adalah masa-masa bergejolaknya wanita Perancis untuk membebaskan diri mereka, kata mereka, dari perbudakan pria. Sebab memang kita ketahui bahwasanya wanita di daerah Eropa dan Amerika waktu itu dijadikan adalah budak seks oleh orang-orang pria masa itu. Jadi gimana supaya mereka itu maju? Hanya mereka bikin suatu lejana atau mereka bikin suatu organisasi yang mereka itu tampil kepada seluruh hayat ramai. Ketika mereka ingin untuk bebas, akhirnya mereka jatuh kepada lembah yang lebih rusak lagi. Nah, ketika orang yang diutus oleh Muhammad Ali Basha ini ke Perancis, melihat kehidupan Perancis. Dan ini merupakan salah satu pelajaran, ikhwan. Salah satu pelajaran ini, khususnya kepada sebagian saudara-saudara kita ini yang mungkin akan pergi ke luar negeri. Lihat dulu keimanan Anda. Sebatas mana kita itu bisa untuk menegakkan agama kita. Kalaulah tidak demikian, tidaklah para ulama kita mengharamkan untuk bersafar ke negeri orang-orang kufar, karena dampak negatifnya sangat besar kepada kehidupan kaum muslimin. Dan insyaallah ta'ala akan kita berikan sebagian contoh yang diceritakan oleh salah seorang penyair Al-Munfaluti, ketika dia itu pernah bertemu dengan salah seorang temannya yang sudah diracuni oleh orang-orang barat cara kehidupannya sampai di Perancis, kemudian pulang ke Mesir. Dilihatnya para wanita seperti tenda berjalan, sementara di Perancis wanita bebas kemana-mana. Dilihatnya wanita di Mesir tertentu tempatnya. Dilihat wanita di Perancis, di setiap ada kehidupan di situ ada dia. Di mana ada lapangan kerja, di situ ada wanita. Mulai hati berontak, mulai pemikiran teracuni. Akhirnya dia itu mendidik sebagian murid. Keluarlah sebagian murid itu Qasim Amin. Qasim Amin masih belum. Ketika dia itu menjadi utusan lagi untuk belajar ke Perancis, sampai di Perancis ada sebagian tulisan orang-orang Perancis yang merusak Islam atau merusak nama baik wanita muslimah, dia ini termasuk orang yang membantah pemikiran-pemikiran orang barat ini. Dia yang bantah, menjadi tameng kaum muslimin dia itu di Perancis. Tetapi bantahannya itu redup. Sebab semakin lama dia itu keimanan semakin menipis dan dia itu semakin melihat kebebasan yang ada di sana. Akhirnya setelah dia itu keluar dari Prancis, menjadilah Qasim Amin seorang sosok manusia yang sudah merasa sangat senang sekali dengan apa yang diutarakan oleh orang-orang Prancis pada masa itu. Kemudian secara singkat, ketika Qasim Amin menjelang terjadi Perang Dunia Kedua, akhirnya dia membuat partai, kemudian dia itu menghembuskan keinginan-keinginannya dan diterima oleh sebagian wanita. Ketika dia itu menjelang pulang, dialah yang berupaya untuk kembali membuka hijab di Mesir. Ikhwan, hal yang terjadi seperti ini tidak lain dan tidak bukan salah satu faktor yang sangat mendasar sekali adalah pengaruh atau sistem pencucian otak yang dilakukan oleh orang-orang Nasara dan Yahud terhadap kaum muslimin. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi suatu peperangan, yaitu perang Bani Qainuqa, tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena salah seorang wanita muslimah ditipu dan diupayakan oleh seorang Yahudi untuk terbuka hijabnya. Ketika salah seorang wanita muslimah pergi ke pasar orang Yahud berbelanja, pemuda Yahudi ini ingin untuk melihat wajah wanita ini. Wanita ini enggak mau. Terus wanita ini belanja, dan namanya pasar dulu masih pasar kadang di bawah jadi jongkok. Si pria ini mengikatkan tali dari pantat ke leher wanita ini. Jadi ketika wanita ini bangkit, tentu kelihatan aurat wanita ini. Senang si Yahud. Si wanita ini teriak, gak setuju, gak nerima. Datang seorang muslim, dipenggalnya leher orang Yahudi ini. Akhirnya si muslim ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Dan akhirnya terjadilah perang yang menyebabkan Bani Qainuqa ini terbuang dari kota Madinah. Begini seorang muslimah, sikap dia, bagaimana komitmen dia terhadap agama Islam. Dan bagaimana dia itu melihat bahwasanya hijab ini bukan perkara enteng. Begitu mendasar dalam hati mereka. Jangan macam-macam terhadap diri saya. Begitu seorang muslimah. Tetapi di zaman kita ini sangat gampang sekali untuk melihat aurat wanita. Hampir-hampir kita kalau ke pasar gak bisa lagi paling ke kiri atau kanan atau ke bawah. Yang kita lihat semuanya adalah kaum muslimat yang buka aurat. La ilaha illallah. Makanya kita katakan propaganda sesat ini tidak lepas dari perbuatan Qasim Amin. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan apa yang berhak untuk diri. Kemudian hal ini menjalar ke seluruh daerah. Setelah sukses di Mesir, menjalar berita ini kepada Kemal Atatürk di Turkiye. Kemudian menjalar ke Pakistan. Kemudian menjalar ke Malaysia. Dan menjalar ke seluruh daerah. Sebab seperti saya katakan pada awal mukadimah tadi, bahwasanya perubahan terhadap suatu keburukan selalu terjadi sangat mudah sekali. Saya contohkan saja. Kenapa 10 abad atau 10 masa setelah Nabi Adam meninggal, orang berada di atas tauhid, kemudian hanya dalam 2 generasi atau 3 sudah menjadi rusak. Akhirnya mereka itu mengibaratkan tauhid. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saking mudahnya terjadi perubahan. Kalaulah bukan ilmu din atau faqih fid din yang menetapkan dan menegakkan agama ini, niscaya kaum muslimin ini sesat kemana-mana. Begitu. Jadi kita lihat propaganda-propaganda sesat ini selalu mendatangi kaum muslimin. Akhirnya mereka itu berhasil. Kenapa bisa berhasil? Qasim Amin menulis suatu kitab yang berjudul Tahrirul Mar'ah, kebebasan wanita. Kitab ini dia tulis dengan metode mencari akal bagaimana supaya propaganda dia ini tidak diciumi oleh masyarakat. Sebab apabila suatu masyarakat komitmen dengan agama, meskipun ilmu kurang tapi ada kiai atau seorang ulama yang mengarahkan mereka, maka mereka bagaimanapun tidak suka kalau seandainya mereka ini diajak bukan dengan Al-Quran Hadis. Nah, bagaimana metode kita untuk merusak mereka ini, kata Qasim Amin. Akhirnya ditimbulkannya suatu metode yang ia sengaja ambil dari guru-gurunya, yaitu dengan cara mencari di dalam Al-Quran dan Hadis ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan wanita itu boleh keluar. Nah, begitu. Awal kecil, sarana aja dulu pertamanya. Sehingga sarana nanti, sarana ini akhirnya akan mendapatkan hasil. Dan Qasim Amin belum mendapatkan hasil seperti generasi yang datang sudahnya, itu Said Teghlul, salah seorang kawan dia yang sangat berhasil sekali. Sehingga di zaman dia pula lah terjadi campur baur belajar antara laki-laki dan pria di kuliah-kuliahan atau di universitas. Sebelum itu enggak ada, belum pada zaman Qasim, tapi zaman muridnya sudah atau kawannya sudah terjadi. Jadi Qasim Amin mempunyai dua generasi atau dua masa buku. Yang pertama diberinya judul dengan Tahrirul Mar'ah, artinya pembebasan wanita. Di situ dibayangkannya beberapa ayat yang mengandung tentang wanita itu boleh berbicara dengan pria. Seperti wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Atau dia itu mencari hadis-hadis. Seperti umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian itu melarang wanita-wanita itu dari menghadiri masjid. Nah, kan? Nah, jadi wanita ini enggak boleh dilarang keluar ke masjid. Kemudian diambilnya sumber-sumber seperti sebagian wanita boleh ikut mengobati orang-orang yang terluka dalam medan jihad. Nah, kan menunjukkan wanita boleh bercampur baur. Dari situ. Atau seperti bolehnya wanita bertanya di masjid. Nah, ini juga dalil untuk saya nih. Jadi hadis-hadis yang di situ disebutkan menunjukkan wanita itu keluar rumah, maka dijadikannya ayat-ayat atau hadis-hadis itu penunjukan dalilnya berbentuk mutlak umum, bebas. Ini hanya berupa contoh, kata dia. Jadi wanita itu kemanapun boleh. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis ini hanya untuk menunjukkan contoh saja. Berarti kita mempunyai dalil Al-Quran dan hadis. Situ akhirnya orang mudah atau sudah mulai bisa meresapi apa yang diinginkan. Setelah itu mulai ada ulama yang membantah pembicaraan dia. Ditulisnya kitab baru, Al-Mar'atul Jadidah, wanita yang baru. Disitulah dia itu lebih gesit lagi dalam membantah. Enggak dipakai lagi Al-Quran, enggak dipakai lagi hadis. Sebab dia itu sudah melihat bahwasanya dagangannya ini sudah laris di sebagian masyarakat. Sudah senang orang untuk mendengarkannya. Rupanya memang ada kelompok-kelompok wanita yang senang dengan cara yang disampaikannya. Sudah gampang. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya metode orang-orang untuk kembali menyebabkan wanita itu telanjang seperti yang dilakukan oleh Qasim Amin itu dilakukan juga dengan memutarbalikkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi. dengan cara itu. Diputar Al-Quran dan diputar hadis, yang mana hadis-hadis ini menunjukkan wanita itu boleh keluar. Kemudian hal ini ia masukkan kepada mutlaknya wanita itu boleh keluar. Sampai situ pertamanya. Kemudian ketika dalam kitabnya yang kedua, dia itu mengupayakan bagaimana kehidupan masyarakat Eropa supaya diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga pada suatu saat, karena terkenalnya Qasim Amin dengan gencarnya dakwah dia ini kepada orang-orang untuk mengeluarkan wanita daripada jilbabnya, datang salah seorang pengagum dia. Dia itu ingin agar wanita-wanita itu temannya semua, pokoknya bebas, gak ada halangan, siapa aja boleh bicara, gak perlu sungkan-sungkan, siapa aja boleh ngomong, boleh menyendiri. Sehingga dikisahkan oleh sebagian ulama, pada satu saat datang seorang pria ke rumahnya ngetuk pintu. Assalamualaikum. Assalam. Cari siapa, kata Qasim Amin? Katanya saya ada perlu, Pak. Cari siapa? Saya pengen ngomong sama istri kamu, katanya. Berduaan. Enggak boleh, kata Qasim Amin. Keluar fitrahnya. Masa ngomong sama istri saya berduaan? Enggak sama saya. Enggak boleh. Kata si pria itu, kan kamu yang ngajak supaya kita ini boleh ngomong sama siapa aja. Saya pengen ngomong sama istri kamu. Diam. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan, atau sebagian penulis yang mengatakan, Qasim Amin ini taubat akhir hidupnya. Tetapi hal ini bagaimanapun juga tidak menutup mata kita untuk membicarakan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sehingga kita hidup, mungkin kita tidak ketahui kecuali kita ini hidup dalam alam bebas. Hampir-hampir mungkin tidak terpikir pada anak-anak kita yang usia atau yang berada di SLTA. Tidak pernah mungkin terpikir oleh mereka bahwasanya Islam itu mendidik bukan campur baur. Sebab biasa yang mereka jumpai mulai SD, SMP, sampai SMU-nya, sampai kuliahnya seperti itu. Dan di kantor-kantor pun seperti itu. Nah, yang sangat aneh dan ajaib sekali, kenapa hal ini bisa tidak terpikir oleh kaum muslimin? Kok bisa laris begitu? Maka tidak lain dan tidak bukan, bahwasanya orang-orang yang sebenarnya mengajak manusia untuk kebebasan wanita, tidak lain dan tidak bukan karena keinginan mereka agar mereka itu bisa menikmati wanita itu dan dijadikan barang-barang murah yang didapatkan di mana-mana. Nah, ketika terjadi propaganda yang sangat besar tadi, ingat saya kepada ketika kitab Qasim Amin ini selesai ditulis, diterjemahkan oleh penjajah Inggris ke seluruh bahasa. Terjemahkan bukunya ini. Itu persis seperti sebagian kitab tasawuf atau orang-orang sufi ketika dia itu membantah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Diterjemahkan kitab itu sampai akhirnya ke benua Afrika, sampai ke India dan sampai ke negeri kita. Begitu model mereka. Ditambah memang orang-orang Nasara memiliki kemampuan untuk hal yang seperti itu, merusak publik. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kita dapatkanlah sebagian daripada wanita-wanita kita atau saudari-saudari kita hidup, tumbuh berrok celana pendek atau celana panjang, santai saja di perjalanan, tidak merasa berdosa. Itu akhirnya yang kita dapatkan. Nah, setelah kita ketahui hal-hal yang seperti ini, perlu kita lihat bagaimana sebenarnya sikap Islam di dalam menghadapi hal-hal yang didakwahkan oleh orang-orang yang seperti ini. Pertama, Perlu kita lihat bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, atau orang-orang yang menyebarluaskan pembebasan wanita dalam arti kata agar mereka ini keluar tanpa hijab adalah termasuk ke dalam firman Allah Tabaraka wa Taala yang diterangkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang agar suatu fahishah, kekejian itu, agar suatu kekejian itu tersebar di antara orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka adalah azab yang sangat perih di dunia dan di akhirat. Berarti setiap kita ini dapatkan majalah-majalah atau koran-koran, kebetulan kita yang menjual majalah-majalah itu, yang menjual koran-koran itu, di situ dipaparkan bagaimana sosok wanita, dipaparkan auratnya dan sebagainya, maka sedikit banyaknya kita termasuk ke dalam ancaman ayat ini. Orang penjual koran, penulis, pelanggannya, maka mereka ini termasuk kepada innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu. Dan ini sudah difatwakan oleh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Seperti orang-orang menjual majalah porno atau koran-korannya, tabloidnya dan sebagainya, maka mereka itu mendapat bagian dalam ancaman Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Baik kita hanya seperti tukang fotokopi atau punya toko fotokopi kemudian dipampangkan majalah-majalah seperti ini, termasuk terlebih lagi mereka-mereka yang menulis termasuk ke dalam ancaman ayat ini. Itu yang pertama. Jadi jelas oleh kita bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala tidak meridai pekerjaan yang seperti ini. Kemudian dalam ayat umum Allah Tabaraka wa Taala telah menjadikan menyebarkan perkara ini berarti sama berwala dengan orang-orang Yahud dan Nasara. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin." وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ. Janganlah hendaknya orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Apa arti wali? Teman dekat. Kita lihat sekarang anak-anak muda kita atau apa yang biasa ditampilkan di TV, kalau udah datang nanti penyanyi dari barat ditampilkan di TV, goyang laki-laki, perempuan, mahasiswa dan mahasiswi dengan datangnya penyanyi-penyanyi. Dan ini jelas termasuk ke dalam ayat ini, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Kenapa atau dari mana kita tidak bisa mengatakan mereka ini berwali kepada orang-orang Nasara atau orang-orang Yahud, sementara pekerjaan dan amal-amal mereka selalu mendukung perbuatan mereka? Apapun yang datang model dari orang-orang Yahud dan Nasara selalu diambil, atau daripada orang-orang munhalin dan orang-orang musyrikin mulhidin, diambil oleh kaum muslimin tanpa mereka itu sadari bahwasanya mereka ini sekarang sudah digiring ke dalam suatu perangkap, yang mana setelah perangkap itu atau mereka masuk dalam perangkap, merekalah yang menjadi perangkap untuk orang-orang lain. Jadi tidak perlu lagi orang-orang Nasara atau orang Kristen, cukup kaum muslimin ini saja untuk merusak kaum muslimin. Makanya ketika atau dalam salah satu hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah beliau itu berdoa agar kaum muslimin itu tidak dihancurkan, maka Allah Tabaraka wa Taala mengatakan hal ini tidak mungkin karena antara mereka akan menggulung mereka yang lain. Apa sebabnya? Karena sudah berhasilnya musuh-musuh Islam untuk merusak sebagai generasi Islam, sehingga generasi inilah yang malah menjadi perusak Islam itu sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Wali ini diterangkan dalam kamus, wali itu bisa artinya teman baik, bisa artinya penolong, bisa artinya kawan dekat, bisa artinya pemimpin. Seluruh maknanya masuk kepada wali, penolong, pemimpin, teman dekat atau karib. Teman dekat atau teman karib, semuanya ini disebut dengan wali. Nah, apabila makna ini tercakup kepada wali, maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Yang sayangnya pada zaman kita ini, kalau kita lihat sebagian penulis dalam masalah makalah-makalah Islam, sering kita dapatkan mereka itu selalu mengambil pendapat orang-orang non-muslim. Kadang-kadang dia itu bergelarkan doktor, kadang bergelarkan profesor, tetapi yang mereka sadur atau mereka nukilkan itu adalah dari orang-orang Nasara dan Yahud. Dan merusak atau propaganda untuk merusak bukan seluruh sisi, atau bukan hanya hal ini saja yang dirusak, tetapi seluruh sisi kehidupan kaum muslimin. Adapun wanita ini sebagiannya saja. Nah, cara yang sangat berhasil mereka lakukan adalah dengan mendidik anak-anak kaum muslimin di dalam negeri-negeri mereka. Dirusak kaum muslimin dalam negeri-negeri mereka. Makanya kepada orang tua yang anaknya tamatan IAIN kemudian dikirim ke Belanda, itu jangan gembira. Tetapi lebih bagus dia itu menyedihkan atau menyesali nasibnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagaimanapun juga berarti anaknya sekarang berada dalam satu perangkap. Dididik Harun Setian DIN, dididik Nur Khalis Majid, dididik bermacam-macam pendidikan di Chicago dan sebagainya, kemudian mereka yang memegang IAIN. Bagaimana hasilnya? Tumbuh akhirnya orang-orang yang mengingkari, seperti mereka itu mengingkari qada dan qadar, seperti Harun Nasution mengingkari qada dan qadar. Jadi metode mereka ini adalah dengan cara mengutus anak-anak kaum muslimin untuk belajar negeri kufar. Memang di daerah atau sebagian negeri kufar ini ada buku-buku kaum muslimin yang mereka ambil dari pustaka-pustaka kaum muslimin ketika penjajahan. Makanya seperti di Chicago atau di Jerman atau di Belanda atau di Inggris, itu banyak manuskripnya kaum muslimin di sana. Jadi orang-orang mustasyrikin mereka ini, atau orang-orang bule yang pelajari agama ini, yang mereka itu kadang sebenarnya adalah pendeta, mereka ini sengaja mempelajari agama Islam adalah untuk menghancurkan Islam. Maka terkenal kita seperti Senok Agronya ketika dia itu bisa untuk merusak Aceh. Dipelajarinya Al-Quran, dipelajarinya Sunnah. Nah, dengan cara itu dia itu merusak kaum muslimin. Dan saya ingatkan juga, cara ini pun dijadikan oleh orang Nasara untuk mengajak kepada agama Kristen pada masa itu. Pun dengan cara ini, ada sebagian orang yang masuk Kristen, kemudian dia itu bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis, maka diupayakan dikasih dana besar untuk memutarbalikkan Al-Quran dan hadis. Persis sama. Begitu juga yang kita alami terhadap propaganda yang ingin untuk merusak wanita muslimah. Makanya dengan kita adakan kajian yang seperti ini adalah dalam rangka untuk kembali mengingatkan diri kita, atau sebagian teman-teman kita, khususnya umpamanya mahasiswa atau anak-anak SMU, ingatkan mereka bahwasanya pakaian yang kamu pakai sekarang ini, seperti rok mini dan sebagainya, semua pakaian yang kamu pakai ini sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah hasil dari propaganda mereka pada lebih kurang 70 atau 90 tahun atau 100 tahun yang lalu. Sekitar 100 tahun saja sudah berhasil mereka untuk merusak. Sehingga apa yang dibayangkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sinfani min ahli nari lam arahuma, terbukti pada masa kita ini. Sampai-sampai kita ini tidak bisa untuk menahan lajunya arus pertukaran model pakaian wanita muslimah. Sampai tidak bisa gitu. Karena saking kuatnya propaganda-propaganda ini. Kenapa? Karena sebagian daripada wanita muslimah itu sudah merasa sangat mantap dengan pakaian itu. Sudah merasa sangat senang. Sudah merasa sangat cocok dengan pakaian seperti itu. Merasa sangat cocok. Sudah merasa sangat bahagia. Coba ikhwan, apa yang kita lihat di televisi, apa yang kita lihat di koran, bukankah semuanya itu hampir menantang seksnya atau gairahnya kaum pria? Tidak lain tidak bukan hal ini adalah disebabkan oleh propaganda-propaganda ditampilkan di hadapan wanita muslimah ini, bahwasanya kalau kita ini sudah begini, kita bebas kemana saja, kita sapar gak perlu ada teman lagi, kemanapun kita pergi tidak perlu ditemani oleh muhrim lagi. Kan enak hidup seperti itu. Kapanpun kita berbisnis bisa di mana saja. Kamu kalau mau masuk lamaran bisa. Kamu mau perusahaan ini jangan sampai kamu itu pakai berjilbab, kamu akan diterima. Bermacam-macam. Sehingga kita dapatkan wanita-wanita muslimah di zaman kita ini hampir tidak mengenal jati diri mereka. Oleh karena itu, saya ingat apa yang dikatakan oleh Ali At-Tantawi atau Syekh Ali At-Tantawi, salah seorang penyair. Dia itu mengatakan dalam salah satu kitabnya, kata beliau, wahai anak-anakku, janganlah kamu sangka orang-orang yang ingin untuk membuka hijabmu, janganlah kamu sangka mereka ini ingin untuk meninggikan kehormatanmu. Tetapi sebenarnya yang mereka inginkan adalah agar kamu ini menjadi santapan. Kalau perlu kamu itu seperti orang yang telanjang di hadapannya. Itu sebenarnya hakikat. Semakin seksi, semakin cepat diterima. Dan itu yang kita lihat di antara kaum muslimin. Berkata salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd, kata Hudzaifah ibnul Yaman, kata beliau, liyattaqi ahadukum an yakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur. Hendaklah salah seorang kalian takut. Ini makna ayat ini. Hendaklah salah seorang kalian itu takut. Ini salah seorang kalian itu kita bawakan kepada seluruh diri kita, baik yang sudah berjilbab atau yang belum berjilbab. Hendaklah salah seorang kalian itu takut. An yakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur. Hendaklah dia itu takut menjadi seorang Yahudi atau Nasrani sementara dia itu tidak merasakan, tanpa disadari rupanya dia itu sudah menjadi antek-anteknya orang Yahudi dan anteknya orang Nasrani tanpa disadari. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang mereka itu dicintai oleh Allah tabarak wa ta'ala, dan Allah tabarak wa ta'ala cinta kepada mereka. Adhillatin ala al-mu'minin, mereka ini sangat berlemah lembut terhadap kaum mukminin. A'izzatin ala al-kafirin, dan merasa jaya terhadap orang-orang kafir. Maksud daripada ayat ini terhadap pembahasan kita, orang-orang yang sudah merasa puas dengan metode orang-orang barat ini atau metode-metode kufur ini, kita tidak perlu sesalkan mereka atau tidak perlu kita sedihkan mereka, karena bagaimanapun juga Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatakan liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, bahwasanya Islam ini bagaimanapun upaya orang untuk merusak, tetap dia itu akan selalu teratas. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq, la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti amrullah." Senantiasa akan ada umat yang mereka itu nyata di atas kebenaran. Dhahirin al-haq, la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum. Tidaklah akan memudaratkan kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harapkan dengan munculnya kembali pengajian-pengajian salaf ini merupakan tanda-tanda janji Allah tabaraka wa ta'ala untuk negeri kita, yaitu kembalinya agama kepada para pemuda atau kepada kaum muslimin, sehingga mereka kembali sadar bahwasanya mereka ini sekarang sedang diobrak-abrik, dan bahwasanya mereka ini sebenarnya ingin disesatkan oleh orang-orang Yahud dan Nasara. Berkata Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan suatu permisalan khususnya kepada sebagian wanita muslimah atau sebagian atau kepada istri dan anak-anak kita dan saudari-saudari kita, bahwasanya kita ini selalu berada di hadapan makar orang-orang atau musuh-musuh Allah tabarak wa ta'ala. Kata Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan permisalan untuk jalan yang lurus ini. Jadi sekarang kita hidup minoritasnya ingin untuk kembali kepada agama, mayoritasnya tidak perlu. Minoritasnya menginginkan untuk kembali menegakkan Al-Quran dan Hadis, mayoritasnya tidak memperdulikan. Permisalan ini diberikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, jalan yang kalian tempuh ini, wahai umatku yang sedikit, adalah seperti suatu jalan yang lurus. Jadi Islam ini adalah seperti jalan yang lurus, atau menegakkan agama ini adalah seperti jalan yang lurus. Wa ala janbati sirat surani fiha abwabun fataha. Di atas dua bagian jalan ini terdapat dua tembok. Jadi ini kita ibaratkan jalan ya. Nah, dikelilingi jalan ini oleh tembok-tembok. Kiri dan kanan. وعلى الابواب ستور مرخى. Di atas tembok-tembok ini atau di tembok ini mempunyai pintu, dan di atas pintu tembok ini ada kain-kain yang sudah pasang di sana sehingga menutup, atau sitar, udah ada sitar sehingga menutup pemandangan kita ke kanan dan menutup pemandangan kita ke kiri. Wa ala babis sirat da'in yaqul, dan di atas atau di depan setiap pintu-pintu yang ada di sekitar tembok itu ada seorang yang berdiri dan memanggil, ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'a wa la ta'wajju. Wahai manusia yang berjalan di atas jalan ini, hendaklah kalian semuanya mengikuti jalan ini, jalan yang lurus ini. Jadi siapa yang mendengar itulah yang selamat. Wahai manusia, hendaklah kalian itu ikuti jalan yang lurus ini. Sebab ikhwan, kita ini sekarang berada pada zaman propaganda yang sangat dahsyat, baik kepada prianya atau kepada wanitanya, sehingga terkadang-kadang kita itu merasa susah sekali untuk memegang agama ini dengan sistem yang dibuat oleh a'dawul Islam untuk melumpuhkan seluruh sisi kehidupan kaum muslimin, sisi ekonominya, sisi akhlaknya, sisi kepribadiannya, dan seluruhnya dilumpuhkan sehingga bentuk-bentuk atau lapangan kerja pun dibuat sistem bagaimana orang-orang yang beragama merasa sulit untuk masukinya, sehingga seorang muslim yang ingin untuk kembali ke agama merasa berat. Seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, sya'ti ala nasi zaman al-qabidu ala din kal-qabidu al-jamr. Akan datang pada manusia itu satu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya, orang yang mau kembali ke agama, orang yang mau kembali ke agama seperti dia itu pegang barai api panas. Kalau seperti imannya kita ini sebagai mahasiswa campur baur, sementara kita itu sedang suka-sukanya kepada wanita, jadi untuk menyendiri terasa susah. Itu al-qabid al-jamr. Si wanita begitu juga, banyak teman-teman wanitanya sembarangan saja dengan pria. Hampir-hampir setiap universitas itu kita dapatkan mahasiswa depan pria belakang cewek. Biasa. Jadi ketika seorang wanita, bagaimanapun dia itu akan merasa condong kepada seorang pria. Nah, dengan keadaan seperti itu dia merasa harus betul-betul maksa dirinya untuk tidak. Jadi al-qabid kal-qabid al-jamr. Seperti orang yang berpegang di atas bara api. Begitu sosok orang yang ingin untuk berpegang kepada agama. Seperti orang yang berpegang dengan bara api. Gimana? Pegang, lepas. Begitu gampang untuk lepasnya. Begitu gampang untuk lepasnya. Berat untuk menegakkan agama itu. Pergi kita bermuamalah, maka tidak kita jumpai satupun perusahaan kecuali mayoritas perusahaan itu menawarkan jasa-jasa riba. Terasa lagi berat. Sebagian kita masuk ke perusahaan harus pula mesti memakai sistem sogok. Jadi bisa kita katakan metode hidup itu sudah dirubah, sehingga agama yang kita pegang terasa sangat memberatkan sekali. Nah, bagaimana sikap seorang muslim ketika dia itu berada dalam keadaan seperti ini? Kita dengarkan hadis Nawas ibn Sam'an ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, jadi di atas setiap pintu yang ditutup dengan kain itu, kain sitar itu, ada seorang dai. Kata dai itu, ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'a wa la ta'wajju. Wahai manusia, hendaklah kalian mengikuti jalan ini. Atau bisa juga kita katakan di depan atau di ujung jalan itu ada seorang manggil, wahai manusia ikuti jalan ini, jangan kalian itu sampai berpaling kiri atau kanan. Fa idza arada al insanu an yaftaha shay'an min tilka al abwab qala waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Jadi ketika kita berjalan, ada yang selalu manggil supaya tetap konsisten dengan agama dan istiqomah dengan agama ini, ada seorang dai. Terus ketika seorang, kan kadang-kadang manusia itu pengen tahu, pengen tahu. Ketika itu ingin buka, kata orang tadi, la taftah, jangan kalian itu buka. Karena kalau kamu buka, kamu langsung masuk ke dalamnya. Itu maknanya maksiat atau yang menyesatkan manusia itu terdiri pada maksiat dan syubhat. Seorang apabila sudah masuk kepada maksiat, merasa enak dengan maksiat itu. Seorang apabila sudah jatuh ke dalam bid'ah, dia itu merasa enak dengan bid'ah. Jadi kata da'in ini, apabila kamu buka, kamu pasti akan masuk. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita maksud daripada sabda beliau, fasratu al-islam, jalan yang lurus itu, itulah Islam. Jadi jalan yang kita tempuh itu adalah jalan Islam. Islam yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau, itulah yang harus kita ikuti. Yang enggak boleh paling kiri dan kanan. Wasurani hududullah. Adapun dua tembok tadi itu adalah ungkapan daripada batas-batas peraturan-peraturan Allah. Peraturan-peraturan Allah. Tembok-tembok itu adalah peraturan Allah. Wal abwabul mufattaha maharimullah. Adapun pintu-pintu yang dibuka itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi ada peraturan, kemudian peraturan ini ada larangan-larangan. Wa dzalika dai ala ra'sis sirat kitabullah. Adapun dai yang ada di ujung jalan itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Jadi setiap kita baca Al-Qur'an, kita akan ditegur. Makna sebaliknya, apabila kita tidak berusaha untuk memahami Al-Qur'an, berarti tidak akan pernah tertegur, iya kan? Tidak akan pernah. Wa da'i min fawqi sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Adapun dai yang berada di atas jalan atau di depan pintu-pintu itu adalah wa'ad atau nasihat yang Allah letakkan pada hati setiap muslim. Ada perasaan, dan itu perasaan itu sering yang membuat kita itu terhalang untuk melakukan maksiat. Ketika seorang melakukan maksiat enggak ada orang melihat, ketika itu dia merasa bisa untuk melakukannya. Tetapi ketika ada panggilan dalam hatinya, wa fulan ittaqillah, takut kepada Allah, ini haram, itulah yang akhirnya membuat dia itu terhalang untuk melakukan yang demikian. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Albani. Alhasil, hasil daripada pembahasan kita pada siang hari ini, bahwasanya musuh-musuh Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah tidur untuk menyesatkan kaum muslimin. Terlebih lagi seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, iblis adalah musuh Allah yang tidak pernah bisa disogok. Kalau manusia itu bisa disogok. Kalau kita ketemu lawan atau musuh itu dengan kita berikan baik budi baik kita, itu terkadang dia itu bisa kita tarik. Tapi kalau iblis, kita semakin berikan budi kita kepada dia, semakin dia sesatkan kita. Nah, di antara yang disesatkan oleh iblis atau yang diinginkan oleh iblis ini adalah para wanita muslimah, yang mereka ini adalah penjaga pintu, mereka ini adalah pendidik generasi, mereka inilah yang memberikan kebahagiaan dalam rumah setiap muslim. Apabila wanita-wanita ini sudah dikeluarkan oleh para pemarah musuh Allah tabaraka wa taala ini, tentu akan terjadi kerusakan di permukaan bumi. tentu akan terjadi penyimpangan di permukaan bumi. So, setiap kemana pun kita pergi, setiap kita akan melakukan dosa. Oleh karena itu kita mengharapkan kepada kita-kita semua, khususnya kepada saudari-saudari muslimah, hendaklah kita itu bangun daripada tidur kita dan sadar bahwasanya pakaian-pakaian yang biasa kita pakai atau pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, tidak lain tidak bukan, adalah sebenarnya hanya menyenangkan iblis dan merusak pakaian dan merusak pandangan kaum muslimin. Oleh karena itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala, dan ingatlah bahwasanya anda-anda ini merupakan orang yang sengaja ingin untuk dirusak sehingga rusak seluruh komponen kehidupan kaum muslimin. Dan ingat jugalah bahwasanya dengan baiknya wanita dan banyaknya mereka di rumah, maka insyaallah taala akan kembali baik kehidupan kaum muslimin ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.